Latvijas radio jau vēstīja, kas pazīs jubilejas gads ar bažām par nākotni aizrit dzēnietes dzimtajās mājās Daugšas, Zaļinieku pagastā. Jelgavas novada doma pērn decembrī nolēma atpirkt vēsturiskos namus un teju 65 hektārus zemes no vietējās kultūras darbinieces Madlēnas Bratkus un viņas vīra zemnieka Tāli Valža. Tagad daļa deputāta atzīst, ka lēmums atņemt īpašumu ticis balstīts vājos argumentos. Tā domā arī Daugšu kaimiņu zemnieks, deputāts Oskars Cīrulis no Nacionālās apvienības.
Pilnībā nebija sniegta informācija, tas ir fakts. Man kā deputātam. Protams, mīnus ir tā pati kļūda arī man kā deputātam tas, ka pilnvērtīgi uzticās domas darbinieku pasniegtē informācijai, pats personīgi neko nepārbauda.
Domas administrācija toreiz deputātiem argumentēja, ka Daugšu saimniekiem izveidojies prāvs nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Tomēr, līdz domas sēdē tas jau bija sekts. Tāpat pašvaldība pārmeta vēsturiskā Aspazijas nama veitveru nojaukšanu, lai gan tas nav bijis autentisks, ticis uzcelts padomju laikos un bija nolietojies. Gan pirmajā sēdē decembrī, gan šoreiz pašus Bratkus pretēji deputātu lūgumam domus sēdi neuzaicināja. Tomēr viņi ieradās.
Par Aspazijas, es saprotu, šeit runāts tiek vismazāk. Šeit galvenais ir nodokļi, šeit galvenais ir zemes īpašums, bet mēs šo 16 gadu laikā pat tiešām esam no sirds darījuši visu, lai šo Aspazijas šajā mājā, kas nelaimīgā kārtā pirms 150 gadiem ir piedzimusi, lai mēs to garu tur saglabātu. Runājot par verandu, es patiešām kultūra kapitāla fondam uzrakstīju projektu, lai dabūtu šo naudu verandai, lai projektu iesniegt man vajadzēja pierādīt, ka tā veranda ir sabrukusi, ka ir vajadzīga jauna un mums apstiprināja šo projektu. Jā, es pieļauju, kā ir mūsu kļūda, ka mēs nebijām saskaņojuši ar būvvaldi. Mēs par to samaksājām jau sodu un esam jau par to sodīti. Man šķiet, ka mēs dzīvojam tādā valstī, kur divreiz par vienu un to pašu nesoda.
Doma arī sākotnējā lēmumā pārmeta, ka Daugšās nav sarīkots neviens Aspazijas piemiņas pasākums, lai gan dzēnietes mājas apmeklējuši tūkstošiem interesentu, bet par atceres pasākumiem pati Dome Bratkus ģimeni apbalvojusi. Jelgavas novada galva, Ziedonis Cauni no Zaļo un Zemnieku savienības ar vienu uzskata, ka nepilnu 3000 eiro īpašuma nodokļa nomaksa ar kavējumu ir pietiekams arguments Daugšu atņemšanai.
Bet tas ir normāli, ka divu gadu nemaksā, tas divu gadu zaļnieku skolotājs ciet, ja? Un nemaksāja neko, skolnieks nevēd, man neko nedar, ja? Mēs visi nodokļu nemaksājam divu gadu, Jelgavas novada apstājas divu gadu un pēc divu gadu maksājam. Es it kā atteicam, es soli procentiem maksāšu, ja? Nu, tas nav atteicams, likums.
Jelgavas novada doma darīt ar šo īpašumu, ja iegūtu atpaļ pirkumtiesības iznākumu.
Nu, es vēl nemāku pateikt, nav, ka būs mūsu, mēs runāsim.
Nebija domāts vispār to varētu darīt.
Ir izdomāts, bet kāpēc mums teikt par to, kas būs?
Tas ir vēl lielāks pārsteigums. Iznāk tā, ka mēs tagad tie 11 deputāti, kur nobalsoja par manu priekšlikumu, mēs esam iztraucējuši kādu plānu, acīm redzot, mums nezinām. Atliek tikai minēt, un tā kā zemes vērtība ir milzīga, nu tad... Nu, jā, sauc gandrīz vai par noziedzīgu to darbību. Tagad
zinu, tā saka opozīcijas deputāts Kārlis Rimša no Reģiona alianses. Viņa priekšlikumam Daugšas tomēr neatņemt, piekrita arī daļa pozīcijas. Bratku ģimene Daugšas ar 65 hektāriem zemes nopirka 90. Gada beigās par 22 tūkstošiem latu. Pašlaik tikai zemes tirgus cena viena lēšama ap 500 000 eiro vērtē. Edgars Kupčs, Latvijas radio.